blaðsíða 65. Við sjáum rofa börð þar sem uppblástur er á háu stigi. Gróðurinn er mikið til horfin en stakar gróður torfur eru eftir. Þær þykna hratt vegna áfoks og verða hærri en upphaflegi gróðurinn á svæðinu. Jarðvegs og gróðureyðing er alvarlegt umhverfisvandamál á Íslandi. Sjá einnig á blaðsíðu 28. Ýmislegt er gert til þess að græða landið. Landgræðslu plöntum er sáð, hlúðir að gróðri sem fyrir er og reynt að græða sár sem myndast í landið, til dæmis vegna mannvirkjagerðar og utanvega aksturs.